وصوت القراج وسيسيلي. Октябрьнең 20-мәҗидесе атна кич китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Иран халкы белән виртуаль элемтәләр ныгытуы турында сөйләде. Татарстанда кешене таптаткан хөкемдар акча бирү бәрабәренә язадан котылып калды. Ингуш республикасында ир-егетләрнең югалуы артында нинди кешеләр тора? Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләрен күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Татарстанда элек федераль хөкемдар булып эшләгән Салдатов мәрхүмнең әти-әнисеннән гафу үтенеп, аларга уллары өчен 1 миллион ярым сум акча түләп хөкемнән котылды. Эдуард Салдатов машинасының тәгәрмәчләре астында үлгән 23 яшьлек Марат Гайнетдинов белән булган фаҗига Татарстанда зур шау-шу куптарган иде. Салдатовны вазифасына карамастан хөкемгә тартырлар дип өметләндләр, ләкин Салдатов бу эштән кыры чыкты. Тулырак итеп Римма Бикмөхәммәтова сөйли.
26 октябрьдә Казанның Яңа Савин мәхкәмәсе исерек килеш кешене бәрдертеп үтергән Эдуард Салдатовка карата ачылган җинаять эшен япты. Салдатов машинасы астында калган мәрхүмнең туганнарына миллион ярым сум акча түләп хөкемнән котылды. Узган елның 6 августында федераль хөкемдар булып эшләгән Эдуард Салдатов Казанның Ямашев проспектында исерек килеш зур тизлектә 23 яшьлек Марат Гайнетдиновны тапты. Егет шунда ук җан бирә. Салдатовка җинаять эше ачылды. Мәрхүмнең туганнары, дуслары, Казанның хукук якаучылары узган елны Татарстан югары мәхкәмәсе бинасы янында пикет уздырды. Салдатовны хөкемгә тартырга таләп иттеләр. Хукук яклаучылар тырышлыгы белән бу вакыйгага карата җәмгыятьтә шау-шу куптарылды. Зур кайтавыз тудырылды. Басым астында Салдатовны хөкемдар дәрәҗәсеннән мәхрүм иттеләр. Ул үз ирәге белән эшеннән китте дип хәбәр ителде. Аннары аның мөлкәтенә арест салынды. Шуның белән вассалам. Ары табан берни дә булмады. Хәтта исерек килеш руль артына утырып кешене үтергән Салдатовтан вакытлыча булса да машина йөртү таныклыгын да тартып алмадылар. Салдатовның мәхкәмә хөкеменнән котылуының сәбәбе шул. Мәрхүмнең әти-әнисе җинаять эшен туктатуны сораган. Соңгы мәхкәмә утырышында алар улларын югалту сәбәпле килгән рухи һәм матди зыян капланды дип белдерде. Мәхкәмәдә мәрхүмнең әти-әнисе Эдуард Салдатов гаепләүне кире алу өчен үзләренә миллион ярым сум акча түләде дип әйтте. Эдуард Салдатов Русиянең җинаять кодексының 264-нче маддәсенең 4-нче бүлеге белән хөкемгә тартылырга тиеш иде. Аңа 7 ел төрмә янады. Ләкин ике якның да килешүе һәм гаепкә тартылучының яхшы характеристикасы Салдатовны төрмә газабыннан коткарды. Бу җинаять эшен туктату карарын чыгарган Казанның Яңа Савин мәхкәмәсе хөкемдары Шамил Сөнгатуллин ике якның да аргументларын кабул итүен әйтте. Ул Салдатов моңа кадәр хөкемгә бер дә тартылмаган, характеристикасы да яхшы, җинаяте дә уртача авырлыкта дип аңлатты. Сөнгатуллин шулай ук аның мөлкәтенә салынган арест та гамәлдән чыга дип игълан итте. Салдатовка аның катеры да, кешене бәргән машинасы Kia Sorento да кайтарылды. Эдуард Салдатовның адвокаты Вәсилә Мәхсудова да ул гаебен таныды, мәрхүмнең туганнарыннан гафу үтенде дип белдерде. Адвокат ходатайствоны үз ирекләре белән язылганына басым ясады. Ул шулай ук гаепкә тартылган Салдатовны эт типкәсендә калдырдылар һәм гафу итмәслек җинаятьче итеп ясадылар дип белдерде. Мәхкәмә тәмам. Хәзер барысы да үз җайына салынды. Салдатов тыныч. Эшкән килеш машинасы утырганы өчен дә, зур тизлектә барганы өчен дә кеше бәрдертеп үтергәне өчен дә аңа берни булмады. Акча биреп, барысын да җайлады, майлады. Җинаять эше дә ябылды. Мөлкәте дә үз янында калды. Миллион ярым сум акча түләп, хөкемнән котылды. Мәхкәмәдән соң ул беркем белән дә сөйләшергә теләмәде. Журналистлар сорауларына җавап бирүдән баш тартты. Дәүләт гаепләүчесе мәхкәмә карары һәм ата-ананың җинаять эшен ябарга үтенүләре белән килешмәгән әйтсә дә, Салдатовның тагын гаепкә тартылуы икеле. Хукук яклашлар да аны кына берни әйтә алмый. Аларны да зур кайтавыз тудырган бу эшнең шул рәвешле тәмамлануы аптырашта калдырган. Казан хукук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов бу ата-ананың карары. Солдатов гайбен таныды. Аның өчен ата-анасына акча түләгән. Иң аянычлысы шул. Солдатов җинаяты өчен берничек тә җавапка тартылмый калды, диде ул. Мәхкәмәдән соң мәрхүмнең әтисе Ирек әфәнде, улыбыз юк, Солдатов безгә 10 миллион яисә 20 миллион түләсә дә мөһим түгел, эш акчада түгел бит дип аңлатты. Нинди нәтиҗә ясарга мөмкин? Татарстанда кеше гомре 1.5 миллион сум гына тора икән. Закон бер яклы гына эшләй. Безнең илдә кеше системага каршы көрәшә алмый. Шибен кебек тәрәзәгә күп мәгънә бәрелмәсен, ул аны вата алмый. Кеше әллә нинди зур вазифа биләмәгән килештә, кесәсендә акча булса, шуны түләп хөкемнән котылачак. 1.5 миллион сум акчаң булса, исерек килештә, машинаны да куарга мөмкин. Алай булай тәгәрмәш астына кеше эләгеп үлсә дә, эшне җиңел генә җайлап булачак. Интернет матбугат чараларында бу очрак җәмәгатьчелек арасында зур ризасызлык тудырды. Бизнес онлайн газетасының форумында моны баш-баштаклык дип бәяләделәр. Әгәр дә федераль хөкемдарның үзен исерек бер гади кеше бәрдертсә, мәхкәмә нинди карар чыгарыр? Яисә федераль хөкемдар берәр министр баласын таптаса, ул мәхкәмәдән җиңел генә котылырмы? Кемгәдер кеше үтергәне өчен берни булмый, ә телефон урлаучыны 3 елга төрмәгә ябалар. Кайда гаделлек? Дәүләт системасына позор. Исерек килеш машинага утыру, зур тизлектә бару, кешене бәрдереп үтерү, бер юлы берничә җинаят. Ата-анасын үгетләп, куркытып, ходатайствоны яздырганнары көн кебек ачык. Аларны аңлап була. Кешеләр кара кайгыда, ләкин кайда безнең гадел прокурорлар, принципиаль хөкемдарлар, дәүләт гаеп ләүчеләре дигән фикерләрне укырга мөмкин. Бу зур түрәләрнең кешеләрне машина белән бәрдертеп үтергән бердәнбер очрак түгел. Моңа кадәр мондый җинаятьләр Иркутски, Мәскәүдә булды, ләкин анда җинаят эшләре дәвам итә. Ә Казанда исә исерек килеш кеше бәрдергән хөкемдар иреккә чыгарыла.
Элекке федераль хөкемдар булып эшләгән Эдуард Солдатовның акча түләү бәрабәренә хөкемнән котылуы турында Казаннан Римма Бикмөхәммәтова сөйләде. Гомумән, Русиядә куәт структуралары хөкемдарлар баш-баштаклыгы турында даими ишетеп торабыз. Мисал өчен, Ингуш Республикасында куәт структураларын эшлисе килсә, шуны майтарып ята. Бу хакта Азатлык дулкыннарында алдагы минутларда тыңларбыз.
Азатлык радиосы.
Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Иран мәгълүмәт чарасына беренче әңгәмәсен бирде. Ул Тәһранда виртуаль илчелек булдыру, Иран оппозициясе белән мөнәсәбәтләре һәм Иранга каршы кертелгән чикләүләрнең халыкка зыяны булып-булмавы турында сөйләде. Хәзер тулырак итеп Тимерҗан Сәрвәрне тыңлыйк.
Америка авазының Иран хезмәте журналисты белән әңгәмәсендә Клинтон Ислам җөмһүрияте халкы белән АКШ хакимияте виртуаль илчелек ярдәмендә аралашырга җыена дип белдерде. Иран белән дипломатик мөнәсәбәтләребез булмауына карамастан, без Тәһранда виртуаль илчелек ачарга әзерләнәбез. Интернет сәхифә ел ахырына кадәр эшли башлаячак. Аның ярдәмендә без беренче чиратта Иран яшьләренә мөрәҗәгать итеп, аларны АКШта укырга чакырачакбыз. Без шулай ук башка кешеләр белән дә мөнәсәбәтләр урнаштырабыз. Америка һәм Иран халыкларын бер-берсе белән якынайтырга тырышачакбыз. 21-нче гасыр шартларында бу бик мөһим. Шулай да виртуаль илчелекнең эшләү нечкәлекләре турында Клинтон берни дә әйтмәде. Билгеле булганча, Иран хөкүмәте интернетка карата кырыс чикләүләр куллана. АКШ хәзер аларны бетерү турында уйлый. Клинтон әйтүенчә, кешеләр бер-берсе белән аралашырга тиеш. Мондый мөмкинлекнең булмавы кеше хокукларының тупаз бузылуы булып тора. Вашингтон белән Тәһран арасында дипломатик мөнәсәбәтләр 79-нчы елда ислам инкыйлабыннан соң үзелде. Бүгенге көндә әлеге мөнәсәбәтләрне гади халык дәрәҗәсендә башлап җибәрергә вакыт, диде Клинтон. Аның сүзләренә караганда, АКШ Иран халкының табигый теләген, азатлыкка омтылуын һәр яклап яклый. Ләкин Америка дәүләт секретаре Ислам җөмһүриятендә иреклек нисбәтендә хәлләр яхшы якка үзгәрми дип саный. Аңа килеп ирешкән мәгълүматларга күрә, Иранда кайбер югары даирәдәге түрәләр президент сайлауларын юкка чыгарып, илдә хәрби диктатура урнаштырырга җыена.
The United States has no argument with you.
Без сізге қаршы күрешмейбіз. Біз керісінші сізнің ерікке ұмтылышыңызды яқлайбыз. Иран режимі бір заман дүнияға қарашын өзгертсе, сәләтлі яшьлердің ұмтылышларын бастырмайша, елінің матур келешегі үшін үшлесе, біз бик шат болар едік.
So we will try to help in whatever way we can.
Клинтон фикеренчә, Иран президенты Мәхмуд Әхмәдинеҗад һәм илнең югары җитәкчесе Аятолла Хаменеи арасында хакимият өчен көрәш баруы сизелә. Әлеге хәл Иран халкының илнең киләчәгенә тәэсир итү мөмкинлеге барлыгы турында сөйли. АКШ дәүләт департаменты башлыгы шулай ук Иранда зур каршылык чаралары белән тәмамланган 2009 елгы президент сайлауларына аерым тукталды. Ул вакытта АКШ хакимияте Иранның оппозицион яшел хәрәкәтенә турыдан-туры булышмады, чөнки хәрәкәтнең вәкилләре Америкадан моны үтенмәде. Алар ул вакытта АКШтан ярдәм сорап, Иран җитәкчелеге алдында уңайсыз хәлдә калырга теләмәгән иде. Хиллари Клинтон шулай ук Америка авазы Фарсы телле каналының тамашачылары сорауларына җавап бирде. Аларның шактый өлеше Вашингтон һәм аның беректәшләренең Иранга карата чикләүләр кертү мәсьәләләренә багышланды. АКШ әлеге гамәлен Ислам җөмһүриятендә кеше хукукларының бузылуы һәм республиканың атом төш программын дәвам итүе белән аңлатты. Ләкин Клинтон әйтүенчә, сүз гади халыкка зарар ясамый торган чикләүләр турында бара. Хәбәр ителгәнчә, моннан 2 атна элек АКШ рәсмиләре Иранның Кушма штатларда Сыгуд Гарәбстаны илчесен үтергә җыенуын фаш итте. Бу хәлдән соң Обама хакимияте Тәхранга каршы басымны арттырачагы турында белдерде. Айрым алганда сүз Иран үзәк банкына карата чикләүләр турында барды. Алар кабул ителсә, Ислам җөмһүрияте икътисады бик каты зарар күрергә мөмкин. Клинтон Иранның Сыгуд илчесе белән бәйле хәлләрне Берләшкән Милләтләр оешмасы белән бергә тикшерергә чакырды.
Кушма штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтонның Америка авазының Фарсы телле хезмәтенә биргән әңгәмәсе белән Тимиржан Сәрбәр таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Русия яңалыкларына күчәбез. Төньяк Кавказдагы Ингушетия бу яктагы башка төбәкләр белән чагыштырганда иминерәк дип саналса да, анда да иратлар югала. Аларны хәрбиләр бернинди аңлатусыз билгесез яку алып китәргә мөмкин. Шулай ук хукук яклаучылар куәт структураларының анда яшәүчеләрнең хукукларын бузып нәрсә эшләргә теләсәләр шуны кылларында белдерә. Бу хәлләрнең җеп ише Мәскәүгә барып тоташа диялар. Наил Алан бу республикадагы хәлләр белән таныштыра.
Ингушетия башкаласы Назрань үзәге базар һәм автостанция тирәсе белән чагыштырганда күпкә ыгызгылы һәм көтелмәгән хәлләргә дә дучар. Макапошева май аенда нәкъ шунда үзенең улы Русланны соңгы мәртәбә күрә. Улы аны машинасыннан эше янында төшереп калдырган. Бит каплагычлар кигән кулларына автоматлар тоткан кешеләр аннан соң Русланның машинасын туктата. Бу хәлне күрүчеләр Пошевага улын микроавтобуска мәҗбүри төртеп кертеп утырта алып китүләре турында сөйләгән.
Вот эти 4 месяца думаю, нету этой причины, чтобы зацепить.
Мин менә 4 ай инде аны тоткарларга бернинди сәбәп юклыгы турында уйлап утырам. Кичкенәдән ул бик тәртипле малай иде. Бер кайчан да алдамады һәм урламады. Кешеләргә аның бер ягы гына ошамаска мөмкин. Ул бик диндар иде.
Очень набожный мальчик.
Ди Пошева. Русланның ике кичкенә баласы бар һәм ул мәхкәмә приставы булып эшләгән. Пошева сүзләренчә, әгәр ул канунга каршы ниндидер гамәл кылган булса, аны хөкем итәр өчен канунлар бар. Әгәр чыннан да ул гаепле икән, аны җәзага тартсыннар. Әмма аның кайда булуын, исәнме юкмы икәнен әйтсеннәр. Минем бары тик шуны гына беләсем килә. Ди Пошева. Мондый хәлләр Ингушетияның көндәлек тормышы өчен гадәти күренеш булса да, бу төбәк Төньяк Кавказдагы башка республикалардан аерылып тора. Кремль Юнысбек Евкуровны монда башлык итеп билгеләгәч, көч куллану соңгы 3 елда кими төште. Аңа кадәр булган башлыклар вакытында ришвәтчелек үскәнгә һәм хакимият халык өчен кыл кыймылдатырга теләмәгәнгә күп кешеләр катнашкан протест чараларына да китергән иде. Русияның элекке хәрби офицеры Евкуров 1999 елда Косовода Приштина һава аланын штурмлауда катнашкан кеше. Ул хәзер минем максатым түрәләргә барсында халык өчен эшләгәнлеге безне аңлату ди.
население понимало, что не все возможно сделать сегодня.
Хазер барсында эшләп бетереп булмаганны халык аңласын иде. Барсы да барып чыкмый. Без проблемнар күпкә кимрәк булсын өчен тырышабыз.
Сделать сегодня не все получается, но при этом мы делаем все, чтобы проблем было намного меньше.
Ди Евкоров. Евкоров ришвәткә баткан иминлек кешеләре басып алган төбәктә үзгә бер шәхес булып тора. Ул аларның террорга каршы операцияларын кимитергә тырыша, мәктәпләр төзелешен алга сөрә, хукук яклаучылар һәм гади кешеләр белән даралаша. Евкоров солдатларның гадәттәгечә вәкаләтләре кысаларыннан чыгуларын таный. Шул ук вакытта ата-аналарны да гаепли. Ул кораллы сугышчыларга каршы операцияләр вакытында егетләр тоткарлана икән, алар өчен ата-аналар
Каждый этот случай выносится так, что...
Хар булган ишракка ата-аналар без белмәдек, без күрмәдек дип әйтәм. Менә монда сәгать 11-гә алар киләчәк. Мин аларга сезнең балаларыгыз 30-40 кеше урман кырыена җыелганны белдегезме дип сорасам, алар юк белмәдек дип әйтәчәк.
В лесу, на окраине села, в лесу собирались. Они скажут, что не знали.
Ди Евкуров. Пошева улының гаиләсен нык яратуы, кораллы сугышчылар белән бәйләнешкә керергә вакыты булмаганлыкны әйтә. Мемориал хокук яклау үзәге вәкиле Әбү Бәкер Цечаев сүзләренчә, Пошеваның улы Руслан кебек күпләрнең кораллы сугышчылар турында нәрсәдә булса белә дип шикләнүгә юкка чыгуларын әйтә.
Человека можно просто подозревать и уже на следующий день.
Кешедән нәрсәдә булса шикләнсәләр, аны үтерергә йортын яндырырга мөмкиннәр. Әгәр аларның дәлилләре булса, аны мәхкәмә аша хәл итәр иделәр. Ди Цычаев. Евкуров террорга каршы һәр операцияны хуплый. Цычаев исә, тентүләр һәм кулга алулар кимүгә карамастан, бу гамәлләрнең элекке шәүк көч кулланып һәм михрбансыз рәвештә башкарылуын әйтә. Мемориалның икенче бер вәкиле Әхмәт Барахоев Евкуров көчсез булганга әлеге проблемнар туа дип белдерә.
То, что происходит сегодня на Кавказе, влияет на эту ситуацию.
Кавказдагы хәлләргә Евкуров һәм республика җитәкчелеге дә йогынты ясый алмый. Күп гамәлләрне Евкуровка һәм башка берәүләргә дә буйсынмаган куәт структуралары кыла.
Не подчиняется ни Евкурову, ни кому другому.
Ди Барахоев. Тәнкыйтьчеләр фикеренчә, төбәктәге тутырыксызлык Мәскәү Кремле файдасына, чөнки Кремль бу төбәктә сәясәт алып барганда иминлек хезмәтләренә таяна, ә алар нәрсә тели шуны эшли. Тәнкыйтьчеләрнең кайберләре исә аларның кыланмышлары яшьләрне үз-үзләрен саклау һәм үчалу өчен кулларына корал тотарга мәҗбүр итте ди. Чыннан да урамнарда вазгыят киеренке, әмма бу хәлгә анда яшәүчеләр күнеккән инде. Марина Булачак табиб, ул әлегә югары уку йортында белем ала. Аның сүзләренчә, атышларга да, шартлауларга да кешеләр тора бара ияләшә. Назраннан көнбатышка таба Малгабек дип аталган шәһәр бар. Ул төбәктәге имин шәһәрләрнең берсе дип санала. Шулай булуга карамастан, иминлек кешеләре һөҗүмгә әзерләнгән кораллы сугышчылар иде дип, анда иратны кулга алды. Евкуров бу террорга каршы операция курбаннар китермәгәнгә югары бәяләде. Әмма күрше авылдагы исемен белдерергә теләмәгән бер хатын-кыз ул көнне битлектәге хәрби кием кигән 100-гә якын кешенең аларга бәреп керүен әйтә.
Двери взломали.
Алар ишекләрне җимереп бәреп керде, безгә янады. Сез җинаятьчене кашырып ятасыз дип әйттеләр. Безне мыскылладылар, без бик курыктык.
Вот так все происходило.
Диол. Бу хәлләрне үз күзләре белән күргән бер өлкән яшьтәге ханым солдатларга бу гамәлләре өчен аларны шикәят итәбез дип белдергәч, араларыннан берәү: «Авызыңны яп, картлаш, без монда ни телибез, шуны эшлибез» дип әйткән.
Ингуш республикасында хәлләр турында Наил Алан сөйләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, көзге һәм кышкы салкыннар азатлык тапшыруларын радио алгычлар аша тыңлау сыйфатына зыян итмәсен өчен 30 октябрьдән безнең тапшыруларның ешлыклары үзгәрә. 30 октябрьдән соң Казан вакыты белән кичке 7-дә безнең 1 сәгатьлек тапшыруны 31 метрлы дулкынның 9545 25 метрлы дулқынның 11720 ешлігінде тыңлай аласыз. Шулық тапшыру біраз өзгерішілер білен кешке 11-де 41 метрнің 7530 ешлігінде қабатланы. Икінші күнні ертен ұл тапшыруыны тағын 2 мәртебе қабатлайбыз. Ертенгі 7-де 49 метрнің 5975 әм 41 метрнің 7390 ешлігінде. Ертенгі 9-да оны сұңғы мәртебе 31 метрлі дұлқынның 9535 ешлігінде қабатлайбыз. Озатлық радиосы тапшыруларын интернетте ozatlik.org сәхифесінде шулай ұқ Hotbird һәм Азиясат ершінләрі ошат тоғында яқшырақ сифатта тыңлап бола. Ершін ошат тыңлау мүмкінліклері турында тулырақ мәғлүмәтіні ozatlik.org сәхифесінде таба аласыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасына әйләнеп кайтабыз. Бу көннәрдә Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты ашыгыч рәвештә башка бинага күчергә дигән фәрман алды. Факультет университет шәһәрчегеннән ерак урнашкан Товарищеская урамындагы Татар дәүләт гуманитар университеты бинасына күчерле. Әлеге хәбәр университет хезмәткәрләрендә зур ризасызлык тудырды. Ризасызлык яңа бина белән түгел, ә университет идарәсенең хезмәткәрләр белән санлашмауына бәйле иде. Тулырак итеп президент Әхмәт Вәлиеваны тыңлыйк.
Журналистика факультеты ректор буйрыгы буенча 5 көн эчендә ашыгыч рәвештә башка бинага күченергә дигән буйрык алган иде. Бу көннәрдә ул үзенең яңа бинасына күченә. Әлеге мәсьәлә тирәсендә шау-шу яңа бина аркасында түгел, ә хезмәткәрләр фикере белән саңлашмау нәтиҗәсендә килеп чыккан. Дүшәмбегә кадәр әлеге хәбәрне хезмәткәрләр белми иде, ди журналистика һәм социология факультеты деканы урынбасары Искәндәр Ясәвиев. Без аны әлеге карар кабул ителгәч кенә белдек. Безнең белән бу хакта алдан беркем дә сөйләшмәде, киңәшләшмәде, хезмәткәрләр фикере белән кызыксынмады, ди Ясәвиев. Минем уйлавымча, бу хәл очраклы түгел, ди ул. Биредә проблем университетның оештыру ягы оксавында, ди Ясәвиев. Университет җәмәгатьчелеге карар кабул итү процессына бернинди тәсир ясый алмый, ди ул.
Получается, что университетское сообщество, да, преподаватели, в частности, сотрудники, они не имеют возможности влиять на процесс принятия решений.
Нәтиҗәдә Искәндәр Ясәвиев белән берлектә тагын университетның 17 хезмәткәре университет ректоры Илшат Кафуровка ачык хат җибәргән. Аның эчтәлегендә хезмәткәрләр әлеге күченү мәсьәләсе буенча университет җәмәгатьчелеге фикере белән кызыксынмау, санлашмау, ризасызлык белдерә. Һәм ректорны университет белән идарә итү стилен үзгәртергә чакыра. Әлеге бернинди рәсми җавап килмәде, ди Ясәвиев. Студентлар да әлеге мәсьәләгә карата битараф калмады. Аларда нәк башка бинага күчә университет шәһәрчегенә ярагаю ризасызлык тудырды. 25-нче көнне алар университетның төп бинасы каршында Ленин һәйкәле янында факультет бинасы белән хушлашу чарасы уздырды.
Казаннан Резидә Әхмәтвәлиева журналистика һәм социология факультетын ашыгыч рәвештә башка бинага күчерү турында сөйләде. Башкортстанда этнограф Җәлил Киекбаевның тууына 100 ел тулу уңаеннан халыкара конференция узды. Ноябрьдә исә башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының форумы үтәчәк. Республиканың мәдәният министрына карата җинаять эше кузгатылган, аның министр итеп билгеләнүенә әле 1 ел да юк. Ветераннар оешмасы Русия Дәүләт Думасы сайлауларына карата үз фикерләрен белдерде. Бу яңалыклар белән танышканчы Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Салават күпере дигән яңа иҗади проект турында сөйли.
Башкортстанның күп яклы мәдәни һәм рухи бәйләнештәрен сагылдыруысы Салават күпере дип аталган яңа иҗади проект гамәлгә ашырыласак. Уны оештыручылар проект халыкара кимәлдә төбәктең абруен күтәрергә булышлык итәсәк дигән ышаныч белдерә. Әле калалар тамашаларда катнашучылар исемлеге билдәләнә. Оештыручыларның береһе республиканың атканынган артисты Вилдан Ярулин әйтүенсә, проектта Башкортстан, Татарстандан билдәле артистлар катнашасак. Шулай ук Узбекстанның Ялла төркеме сакырылган.
Декабрьдә ниятләп торабыз башкалабыз Өфүнән башлап китергә. Үлгәргә тырышабыз инде. Яңа елдан һуң Казан, Ташкент, бөтен Россия буйлап һәм Мәскәү калаганда Санкт-Петербургта артистлар күп буласак әле шу турала һөйләшүләр алып барабыз. Караңнар студиясе туплаясак, кемдер катнаша Башкортстандан. Салават күпере дигәндә ул дуслык күпере инде. Дуслык туган илебез. Шундайрак темалага ярдар буласак. халык ара татулыкка багышланган ярдар. Сәнгат әһелләренең күстәре тулыһынча әле реализация ителмәгән. Билдәле түгел дип халык арасында дип зур дип әйтә алмыйм, но менә бик кирәк сыгыш яһайбыз без. Шул Казанда һәм башка калаларында яшырак башкорт артистлары йөрһен дигән зур теләк. Үзебез дә әле ни концерттарны сыгыш яһаймыз. Әйтеп торагыла юк, менә күрше өлкәләр сәбәп оештыра белмәүдә. Кимәле түбән булуда и куркудан микән халык килмәс дип. Менә без 3 ел рәттән йөрене Казанда халык шыгырым тулы булды. Без генә түгел, менә башка зур-зур артистлар, яш артистлар күбрәк йөрһен ине. Һәм ошо проект әле бер салат күпермән генә тәмамланмый, буласак гастрольдарга булышлык итәсәк.
Мәгълүм булуынса, азна башында президент Рөстәм Хәмитов башкорт йырчысы Вилдан Ярулин һәм татар йырчысы Салават Фәтхетдинов менән осрашкайны. Ошо осрашуда артистлар президентты Салават күпере проекты менән таныштырды. Ике милләт арасындагы иҗади дуслыкны ныгытасак, бу проект тине йырчылар. Гомумән, президент һуңгы вакытта мәдәниятка игътибар арттыра башланы. Башкортстанның мәдәни дөньяга дигән интернет порталы асып, онда инесләрдә лә сәламләне. Салават күпере проекты кебек яңа интернет портал да Башкортстанның күп яклы мәдәни байлыгын дөнья кимәлендә күрсәтү өчен булдырыла. Мәдәният темасын дәвам итте. Башкортстанның мәдәният министрына карата енеет эше кузгатылуы мәгълүм булды. Опера йырчысы Аскар Абдразаковты казна аксаган тотынуда гаепләйләр. Яна һәлә ул үзенең таныштары һәм дусларына Өфе Мәскәү арасында осу өчен бушлай билеттар алган. Аскар Абдразаковты 50 мең сум акча тәлөфләүдә гаепләйләр. Президент Рөстәм Хәмитов мәдәният министрының ошо кылыгы өчен борчылуын белдерә. Республика башлыгы фикеренсә, Аскар Абдразаковтың чиновник тәҗрибәһе юк, ягъни бу кылыгын уйлап түгел, эмоцияләр аша башкаруы ихтимал. Артистка эргәһендәгеләр ошо турыла кәңәш бирмәү үкенәсле дип белдерә Рөстәм Хәмитов. Шуга карамастан, мәдәният министрлыгының эшен тәфтиш органнары намыслы һәм объектив тикшерер дигән ышаныч әйтә президент. Башкортстанның халык артисы Башкорт дәүләт опера һәм балет театры солисы Аскар Абдразаков мәдәният министры итеп былтыр Рөстәм Хәмитов власка килгәс тәгаенләнде. Ул бу вазифала Илдус Илешевты алмаштырды. Төвәл бер ел дигәндә Абдразаков әфәнде бу эштән гуюын белдерде. Рәсми рәвештә ул 20 ноябрьгә тикле отпускка исәпләнә.
Азатлык радиосы Уфа.
Билдәле галим, этнограф һәм язучы Җәлил Кейекбаевның тууына 100 ел. Ул Гафури районы Каран елга авылында туа, Өфеле педагогия училищен тәмамлагандан һуң Мәскәүдә педагогия институтында сит телләр факультетында укый, немец телен өйрәнә. 1947 елдан Башкорт педагогия институтында укыта. 1960 елда башкортлардан беренсе булып филология фәндәре докторы титулына лаек була. Галимдин 100 йыллыгы уңайына ноябрьдә Гафури районы Сәйет Баба авылында башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының форумы үтәсәк. Ә кесадна көн Өфелә Башкорт дәүләт университетында профессор Җәлил Гыниятулы Кейекбаев һәм аның Урал Алтай төрки гылымындагы хезмәтләре дип аталган халык ара гылми гамәли конференция үтте. Форумда Башкортстан, Казахстан, Саха Татарстан республикаларынан кунактар катнашты. Күрше Татарстан делегация һәм Татарстан Фәндәр академиясының академигы Мирфатих Закиев итәкләне. Җәлил Кейекбаевтың Урал Алтай һәм Төрки гыйлеме үтешендәге роле баһалап үткәрү дип билдәләне Мирфатих Закиев.
Кейекбаев ул белгечлеге буенча немец теле белгече. Немец теленә укыган, шуның өчен көнбатыш телләрен, көнбатыш телләре буенча язылган хезмәтләрне һәм тарих эш агыштырма грамматиканы иң яхшы белүчеләрнең берсе иде түркологлар арасында. Һәм әйтергә кирәк, менә шул көнбатышта нинди зур ачышлар булган тел гыйлеме буенча, шуларның барысында ул башкорт тел гыйлеменә генә түгел, күршеләргә татар, казах, кыргызларга шулай ук барсында сөйләп, аңлатып тора иде. Без аралашыйдык ул чагында. Җәле уйнатып иш мине, минем хезмәтләр буенча үзе тапты. Һәм 1957 елда Уфадагы башкорт педагогия институты урынына университет оештыру елында менә шунда лекция укырга чакырган иде. Университет ачылган елны беренче килеп, мин дә шул 58-57 елда лекциялар укыдым. Менә шуннан безнең дуслык башланды һәм Җәлил Гыйнатович һәр вакытта да безнең аралар яш ягыннан шактый аермалы булса да, 17 ел мин аннан яшерәк һәр вакыт аралашып тордык. Җәлил Гыйнатович безнең Казан университетына килеп лекциялар укый иде. Мин аны чакырдым. Ул мине чакырды. Шулай итеп без ике университетны берләштереп тордык һәм әйтергә кирәк, җәлегенә төшүнең аспирантларына кандидатлык яклаганда мин оппонент булып, ул минем аспирантлар яклаганда оппонент булып бик күп мәртәбә чыгыш яса да, һәм 1963 елда мин докторлык яклаганда Җәлил Гыниятович Серебренников һәм Убретова белән бергә килеп минем оппонент булдылар. Һәм әйтергә кирәк, менә Җәлил Гыниятович мин ректор булып эшләгәндә Перинсутта кинәт кенә үлеп китте. Шуннан соң минем архивта аның 100-гә якын хаты бар иде. Үз кулы белән язган. Шулардан чыгып мин Җәлил Гыниятович турында китап язарга үземнең бурычым булган. Ул үлгәч һәм әйтергә кирәк, менә Җәлил Гыниятович турында бердәнбер китап әле шул дип уйлыйм мин, аерым китап язучыларны күргәнем юк. Дәртле йөр дип атала. Менә аның яңа басмасын чыгарганнар, яңа басмасы бар хәзер.
Татарстан Фәннәр академия академигы Мирфатих Закиев һөйләне.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дәүләт йылыш корылтай йортында бүген Республика ветерандар шураһының пленумы уздырылды. Кәңәшмәлә ҡала һәм район ветерандары шураларының эшен яйға һалыу мәсьәләләре тикшерелде. Республика ветерандары шураһы рәйесе Марат Муллағәләмов урындағы власть органдарының төп бурысы ветерандарның яшәү шарттарын яҡшыртыу, пенсияларҙы арттырыу, льгота системаһын камиллаштырыу тине.
Самая главная проблема хәҙер ул пенсионное обеспечение инде. Мына фронтовиктарға алырға пенсия яҡшы бирә. Ә беҙҙән труженика тыйла, алырға пенсия бик бәләкәй. Шул турала эшләргә кәрәк. Нисек инде Дружник тыла, әдерге вақытта, ол алырға тыйыш частнику войнынан әдерек. Ол бик зур вопрос. Куп вопрослар бірін правительство білен шәрінілер. Ветерандарға тұралық квартиралар берелер. Шул вақытта әйтерге керек бірін ішләген кешілер хуыш вақытында ауылларда, предприятия, заводларда. Алардың положение бик пока эшләнмәгән әле. Льгота тигән әбердәр алар правительство белән уга карары. Кәрәк генә күбрәк аларга льгота бергә.
Ултырышта шулай ук 2011 елның 4 декабрендә узасак, Дәүләт Думаһына һайлауларга бәйле ветерандар һәм пенсионерларга мөрәҗәгать кабул ителде. Ветерандар шурасы рәисе Марат Муллағәләмов һәр кем тавыш бирергә хокуклы, халык дөрес һәм гадел һайлаулар өчен тине.
Выборы тигән бик зур вопрос. Бөтен ветерандар, пенсионерлар, күбеге улар бит Советский Союз вакытында яшәгәндә. Элек бит каждый депутат ул үзенең җирендә выбираться итте халык белән. Менә хәзер партия выбираться ителә. Без аны әйтәбез. Аны хайдарга кирәк, кирәкле кешеләр, эшләгән кешеләр булырга тиеш. Шундый кешеләр булырга тиеш ул депутат.
Башкортстан ветерандар шурасы рәисе Марат Муллағәләмов һөйләне. Өфүлә зур янган Башкорт дәүләт медицина университетының спорт комплексы янып китте. Уны 1-2 сәгать эчендә һүндерделәр. Ут сагу сәбәпләре билдәһе тикшерү башланган. Бәйтулла Фәтқолин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төньяк Кыбрыс Төрк Җөмһүриятендә узган Төрки дөньясы әдәби журналларының 4-нче конгрессында башка төрки илләр белән бергә Башкортстан, Татарстан, Кырымдан нәшер ителгән әдәби журнал вәкилләре дә катнашты. Башкортстанның Агыйдел журналының бүлек мөхәррире Фәнил Күзбәков тел рухны күтәрү журнал өчен мәңгелек проблема булуын әйтте. Шулай ук ул тиражларның кимүенә дә үз карашын белдерде. Тулырак итеп Диләвер Усманны тыңлыйк.
Конгресста чыгыш ясаган Фәнил әфәнде газета журналларының тиражлары кими барганы, язучыларның яше ылгайганы, аларның уртача яшьләре 60 яш булганы, язучылар берлегендә 230 агза булганны сөйләде.
Журналларның, газеталарның тиражы кемен, әдәйе, аңлаялар. Әлдиктәрнең, язучылар, язарларның яше ылгая, уртача яш 62.
Сүзене дәвам итеп Фәнил әфәнде, тел милли рух бетә икән, бу милләт бетә дигән сүз диде. Шулай да ул агыдәлгә шигырьләр, романнар, драматургия әсәрләре күп килә, әдәби әсәрләргә журнал кытлык кичермий диде. Фанил әфәнде Конгресс һәм Төрки журналларының хәле хакында Азатлык радиосына да сөйләде. Конгресс бу аралашу өчен бик кирәкле чара, глобализация дигән чирда аны әһәмияте тагын да арта диде. Фанил әфәнде сөйли.
Глобализация бара тибез икән, шул глобализацияга безгә каршы торырга кирәк. Глобализацияның бар аңа яктары, бар кире яктары. Кире яктары ул вак халыктарды, вактарды йота. Безгә үзебездә яктар бар, чөнки дөньялык ул төрлелек булганга матур, төрлелек булганга кызыкырау тудыра. Ана шул төрлелекне аклау өчен безгә бер төрлелеккә, глобализацияга каршы чыгырга кирәк.
Агыдел әдәби әсәрләргә кытлык кичермәсә дә, аның да проблемалары бар икән. Бу нинди проблемалар дигән сорауыма Фанил әфәнде, бу тематик проблемалар, тираж проблемалары диде. Фанил әфәнде сөйли.
Тиражга бәйле проблемалар, ул тематик яктан проблема, ул халыкты туплау буенча проблема, халыкка үзене нинди милләт икәнен таныту проблемасы, рухты күтәрү проблемасы, тел проблемасы, чөнки тел менән рух улар шундый проблемалар, алар һәр вакыт кала торган проблемалар. Уларда бер касында булмый. Менә бу проблемалар хәл ителгән дип. Һәр бер осырда, һәр бер дәврдә тел рух проблемасы буласа, булган, бүген дә бар, ягъни булар мәңгелек проблемалар.
Сезне фикерегез, менә бүген аудитория тарая бара, әдәбиятны укыган, журналларны укыган кешеләр кимәй бара, саны кимәй бара. Буның сәбәбе нәрсәдә? Бу гомум бер проблемага әйләнде хәзер. Тиражлар шу буның белән бәйле булса кирәк.
Бул бөтә дөнья буенча шулай дип уйлыйм мин. Безнең Төрки дөньясы гына түгел, бөтә дөнья буенча, чөнки халык рационалист була бара. Рационалист булырга мәҗбүр. Ул дөнья артыннан, мал артыннан кылырга мәҗбүр. Ә бул мәҗбүрите мал табырга. Мал табырга. Ул рухтан алда үзенең яшәү, элементар шарттар кешегә яшәү өчен кирәк. Бит инде торлык кирәк, ашарына кирәк, исеренә кирәк, киеменә кирәк. Иң тәдә ул шуларда уйларга мәҗбүр. Шуларны хәл иткәндән һуң ул уйлый башлый үзенең кем икәне турында, яшәү мәгънәсе турында. Һәм ни өчен ул яшәй? Шул турында уйлый башласа, тимәк ул кешегә әйләнә бара. Кеше бит малдан, яниен аербалар рәвештә ябай гына итеп яшәргә тиеш түгел, аның мәгънәсен эзләй башлый. Ә бу яшәүдә нинди мәгънә?
Ну, советлар заманында яшәеш бит, җиңел булмаган, тиражлар зур булган.
Совет осырында насармы, яхшымы, ысынлап та дәүләт файдасына бөтәһе чыгарылды. Бөтәһе үзеннән үзе генә автоматик рәвештә үзеннән үзе хәл ителде. Ә бу икенче насар яхшында ул ана шул рухлыкка китерде. Халык уйламаенса нимәгә бәйле чыга ине? Ул теге бына безнең колхозлар булды әйтәк, совет осырында колхозлар. Бөтәһендә тигезләштерү. Бөтәһе шәршел көлеп әйтә торган булган. Это коммунизм, это равенство бедности. Ул ысынлап та менә шулай теге тигезлек, фәкыйрьлектәге тигезлек. Ә уйлап караган ул фәкыйрьлек ул матди яктан гына булмаган. Барыбер рухи яктан да күп нәрсәләр дәрәҗәле. Чөнки совет осырында идеология гына күбенсә. Ни өчен? Бөтәһендә укырга язарга өйрәткәннәр. Билдәле кимәлдә генә укырга язарга өйрәткәннәр совет идеологиясын белһен өчен.
Кыбрызда узган конгресста Фанил әфәнде конгрессның гимнын барлыкка китерергә кирәк дип үзенең берләшик төркиләр шигырын укып ишеттерде.
Инде илгә танылган ил башлыгы ил дигән сол тарихта эзледе бер китәле төркиләр ким иң авыр хәлендә аянысын ел дигән бүгенгегез хакына берләшәйек төркиләр Нар өчен төсеңде алларында күр тиләр, иртәгәдер хакына берләшәй төркиләр, берләшәй төркиләр.
Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Төньяк Кыбрыс Төрк Җәмгыятендә узган Төрки дөньясы әдәби журналларының 4нче конгрессы турында тулырак итеп якшәмбе 30нче октябрьдә тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Конгресста Казаннан язучы Рабит Батулла катнашты. Ул анда Казан утлары журналы турында сөйләде.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казаннан язучы Ыркыйыл Зайдулла бу көннәрдә Самарда булып узган Сөмбелә бәйрәмендә катнашты. Гомумән аны Самарда гына түгел, Русиянең башка төбәкләрендә дә көтеп алалар. Моның үз сыры да бардыр. Азатлыкка биргән әңгәмәсендә Ыркыйыл Зайдулла укымыйлар дип утырганчы халыкка турыдан-туры мөрәҗәгать итү миңа калса ул шагыйрьнең төп бурычы. Шагыйрь һәрвакыт үзенең укучысы белән очрашып торырга тиеш дигән иде. Самарга да ул шул максаттан килгән. Бүген хәбәрчебез Шамил Баһаутдин Самарда аның әсәрләрен укып баручы 32 ел табиба булып эшләүче Нәзифә ханым Килмәтова белән сөйләште.
Ыркыйыл Зайдулланы мин бүген генә ишетүем түгел. Аның Ташка ордым башны дип аталган китабын чыккач та 2008 елда энем Мәгариф Казаннан бүләк итеп җибәргән иде. Яңа ел 9 ел белән тәбрикләп. Аны укыган саен укыйсы килә. Менә бу ел Сөмбелә бәйрәменә килә дигәч, шатланып, и бу бала исән икән дип, күптән түгел генә Александр Солженицынның «Архипелаг ГУЛАГ»ын укыганнан соң, калган кичерешләрдән соң, шулай уйлап алдым. Тагын өченче мәртәбә укыдым. Татар җанлы, милләт җанлы, тарихыбызны бөтен нечкәлекләре белән матур итеп яза белә. Укырга җиңел, заман өчен дә кайный, киенә, шуна үз фикерен ярып сала белә. Икеләнеп тормыйча. Уйларын уйдырып язган, дияр иде мәрхүм Хәсән Сәриян исән булса. Ул язучы, тел галиме, минем якташым, райондашым Башкортстаннан. Яңа әсәрләре белән тагын да очрашырга язсын, насыйп булсын. Аның әсәрләрен яратып укучы Нәзифә апа Самар шәһәрендә яшәүче.
Нәзифә апа, менә Сөмбелә бәйрәмендә инде бик озак кына бик күп шигырьләрен укыды. Әле Бисраның хикәяләрен укыдыгыз. Менә шигырьләрен тыңлаганда нинди хисләр кичердегез?
Шигырьләре милли хиссияты, милли патриотизмны уята. Татарлар турында, милләт турында язган.
Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Татарлар яратып тыңлый торган җырчылар нигездә Башкортстаннан чыккан. Шуларның берсе Филюс Каһировны Сөмбернең Өмет гәҗите татарның алтын тавышы дип атады. Җырчы үзе бу көннәрдә Сөмбернең өлкә үзәге филармониясе концертлар залында чыгыш ясады. Айрат Ибраһим белән сөйләшүдә Филюс Каһиров Башкортстаннан чыккан җырчылар бәлкем ике халык җырларын тыңлап үскәнгә моңлырак дип әйтте.
Мәсьәләләрендә дә теге кайберсе апаларым шунда бидәр мәхәшәгендә театрда да булышмакәр әйтәген шул театрларда катнашып алганнар, эшләп алганнар. Шуңа күрә алар бөтен нәрсәләр белән сәнгатькә бик мәхәббәтләре алган бик зур. Һәм шул яктан килгәндә дә беләм, мин бөтен Башкортстанның үзәк районыннан әсәрләр яшәгән бик тавышлылар бар мәдән. Бар, булган инде әлбәттә, ләкин алар менә вакытында менә шул сәнгать юлына басмаганнар дип әйткәндә, бәлки теге тормыш кыйналганда төрле хәлләр була бит. Шуңа күрә аларның шул шатлыгын да менә мин шул сәнгать юлы белән китүен.
Казанда бер ярыйсы гына булды, алай аузыннан бик үк китәрәтле булмаган сез җиткән идем. Монда да нинди кулга тотарлы кеше очрыйсам, ул Башкортстанда туган булып чыга. Менә син дә Казанга килеп урнашкансың инде. Соравым шул, нәрсә сиңа китерде монда Казанга? Нигә Башкортстанга ташлап киттең?
Шуннан да бик күп инде шуннан да Башкортстаннан талантлы җегетләр, кызлар. Ул инде менә шул ике халыкның, Башкортның һәм татарның шу илаһи моңнарын тыңлап үскәндә бәлки аларның моң мөмкинчелекләре дигән кебек шулай дип әйткәндә тавыш мөмкинчелекләре бәлки шуңа да артыграктыр. Бер Башкорт халык җырларына карасаң, андагы диапазон, андагы моң, андагы тирән тарих дип әйтергә әйбәт. Менә шуңа күрә ул инде менә җырчылар өчен Башкорт халык җыры ул хрестоматик булып бара. Шуннан да ул бик ярдәм итә вокал ягыннан. Ике халыкның да татар халык җырларын тыңлап үсеп, ике халыкның профессиональ композиторларның әсәрләрен тыңлавы бәлки менә шушы ике халыкны моңа дип әйтергә әйбәт, бәлки зур тәэсир ясар Башкортстанда да яшәгән татарларга.
Казанда салаватлар һәм җөмләләр барысы да бит Башкортстанныкы. Башкортстанда алай ук аны юк шартлар юк дияргә була әллә.
Октябрьский шәһәрендә укыдым, аны шулай бит Рәшит абый Вахап
Жерші Филюс Кахиров білен сімбірді әхәбәрші біз Айрат Ибрахим сілешті. Елдан башлап исә эч баласы булган гаиләләргә җир киштәрләре бирелә башлый. Шәршәмбе көнне әлеге мәсьәләне Татарстан дәүләт шурасы утырышына чыгарачаклар. Җир гаиләнең кайда яшәвенә карап 6 сутыйдан алып 20 сутыйга кадәр булырга мөмкин диелә канун өлгесендә. Ягъни авылларда зур күләмдә бирелсә җир кыйммәт йөргән зур шәһәрләрдә ул 6 сутыйгына бирелергә мөмкин. Эре шәһәрләрдә гамәр итүчеләр җир җитәр микән дип борчыла. Елдыз Әхмәтова Татарстан дәүләт шурасының экология, табигатьтән файдалану һәм җир мәсьәләләре комитеты рәисе басары Илсур Сафиуллин белән сөйләшүендә нәкъ шул мәсьәләдән башлады.
Казанда әлбәттә җир дефицит, аның үзәгендә шул вакытта Казан соңгы елларда якын тирәдәге җирләрне үзенә кушу Казанда бик күпкә үзенең территориясын зурайтты. Әлбәттә Казан үзәгендә Кремль астында беркем дә җир бирү турында сүз алып бармый, сүз алып барыла менә шул Казан читендәге җирләр турында. Казанда андый мөмкинлекләр бар дип уйлыйбыз без. Бу законны гамәлгә ашыру өчен федераль җирләрне бушка һәм республика җирләрен бушка биреп була җир үз идарәләргә. Без барыбызда беләбез, менә Казанның уртасында порыз заводы тора. Ул инде Казанның йөрәгендә салынган бомба шикелле. Әгәр дә федераль үзәккә Казан җирле үзидарәсе мөрәҗәгать итеп, заводны читкә күчерсәк, Казан уртасында бик күп зур күләмдә җир барлыкка килә. Аэропортка барганда зур-зур полигоннар тора безнең. Алар федераль җирләр. Алар инде Казанның үсешен тоткарлап торалар бу мөмкиндә. Менә бу закон буенча федераль җирләрне Казанга бушлай бүләк итеп була.
Исмин Нурович, Ширатка басты, Шират җитте. Шираты җиткәч, ничек гаиләләргә бирәләр? Алар сайлап алармы? Яки аларга менә сезгә шушында дип бер кагаз кисәгенә биреп җибәрәчәкләрме соң? Шулмаса ул уларны баш тартып, ни җирсез калырга мөмкин?
Кешеләр Ширатка басалар, шул Ширатка карап, җирле үз идарәләр участоклар формировать итәләр. Мәсәлән, 100 кеше Ширатка басты икән, 50 участоклы зур участок формировать ителде ди. Шул вакытта 50 кешене беренче Ширатта торган кешеләрне чакыралар да, аларга Шират буенча сайлау мүмкіндігі беріле. Бірінші 50 участоктан сайлай, екінші кіші 49 участоктан сайлай, егер де бірінші алса, үшіншісі 48 участоктан сайлай. Егер де кімде-кім баштарда екен бұл жерде, ол уақытта екінші участок формировать еткенше, ол списоктан шығып тұра. Егер де екінші список формировать тілі екен, ол аңашы екен, ол таған бірінші болып сайлай.
Жерлерде коммуникация құралған?
Коммуникациялар турында сөз алып барылмай, жер беру турында ғана сөз алып бар.
Әмне кімге тіркелеше бұл жер? Ғайләдә бит әти, әни, үш бала бар.
Жерне алу үшін ғайләнің бір члені мұрағат етуге тиіс заявление білен. Жер оларға бір тегіз бөлім беріледі. 18 яшқа жеткенше бұл жерне ғұмым үлішке бөліп берілгенде, ол баланың рұқсатынан аны сатып болмай, аны сатыр үшін опека системасынан рұқсат алуға керек. Мұның солай болуы жерне балалардан мәхрүм қалдырып сатып жіберу мүмкін. Әрін жоқ қашылары шықты өліпіз біз. Әшіл уақытта жер бөліп беріле опекаға алған бұсыларды балаларын. Тек бұл уақытта енді опекаға келешу балаларының 18 еш тұлғаны қадар болып әтек.
Әсілер шырға бола бұл жер білен?
Бұл жер білен біздің законда қаралған да үрт түзірге бола. Шыл уақытта шақсы қожалығы алып барға бола. Да шетіпті пайдаланырға мүмкіндік бола. Аннан бақша айтып тұрға да бола.
Исемнәр үш хәзердән язалар, гаризалар кабул ителәди. Күп мәйелгә кеше өметләнә. Бәлки ул 3 ел булсаңга бирел, бәлки 3 айдан бирел. Кеше бит төзү өчен нигезен чыгайын.
Күп бала семьяларны сездән куркалар. Алар әйтәләр, менә бу закон июнь аенда чыкты. Татарстан законы чыкканчы инде безнең балаларга 18 тулы бар. Менә монда гадәрсезлек килеп чыкмасын өчен без бу законны 17 июньнән алып, гамәлгә ашылар дип язып куйдык. Әгәр дә безнең Татарстан законы чыкканчы кемгәдер 18 яш тулган икән, алар куркмасыннар. Алар үзләренең бу мөмкинлекләрен файдалана башаклар. Гариза биргәннән соң бер ай эчендә закон буенча ул кешеләрне чиратка бастырырга тиешләр. Алар чиратка басканнан соң бер ел эчендә аларга җир бүленеп бирергә тиеш. Җирне мисалау өчен җирне җирле үзләре алып барачак бу эшләрне һәм аны финанслаячак җирле үзләре. Әлбәттә бу республика белән җирле үзләре арасында бюджет ара мөнәсәбәтләрдә каралачак бу җирне бүліп беру семьяларға бұшқа барға тиеш. Енді ол жеріне барып регистрационный палатада оформитті, аңысы ғайлы кізесінде.
Сіз закон проектін нықлап текшірген қораған кіші боларақ, ғамәлгі ашарлық закон мә, бұл тағы да ришвәтлік арттырмасын мәне сіздің фаразылар.
Менше мұнда ришвәтлікке бір ненде мүмкіншілік жоқ. Ришвәт беріп, өзіңен баласы деп болмайды менше. Тіп категория, әлбетте, кішінің үш баласы бол. Мұнда ашықлық болсын үшін, список біздің мұнда қаралған закон бойынша интернетте шығарыларға тиеш. Ол интернетте список бүтін кішіге де ашықларға тиеш.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Илсур Сафиуллин белән Йылдыз Әхмәтова сөйләште. Өченче баласы туган гаиләләргә җир бирү мәсьәләсен Россия президенты Дмитрий Медведев узган елның 30 ноябрендә федераль җыенга юлламасында күтәреп чыккан иде. Шушы юл белән алар илдә кими барган халык санын арттырмакчылар күрәсең. Чөнки премьер Владимир Путин да туучы балалар санын арттыру өчен 2015 елга кадәр 1,5 триллион сум тотылачагын әйтте. Ләкин өч баласы булган гаиләләргә җир бирү турында федераль үзәктән килгән әлеге тәкъдим җирле үзидарәләр җилкәсенә төште. Бигрәк тә җир кыйммәт булган һәм җитмәгән Казан кебек зур шәһәрләрдә бу кискен мәсьәлә булып тора.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Қазан ханлығы қауымнарынан болған башқыртлар 1552 елда Яуыз Иван хүжумінен соң русларының басымына душар бола. Башқыртлар көпләп яшаған түбәкләрді рус хакимиетіне қаршы бір-бір артылы баш көтәрулер қабына. Ғымымен башқырт этногенезі һәм башқырт атамасы тересінде фәнни дискуссиялар, хайыр татарлар хақында да шуны ғайтергә мәжбүр біз дәвам итә. 1897 елғы халық санын алу нәтижелеріне қарағанда, Русиядә барлыгы 1,34,546 башкорт саналган. Урта гасыр гарәп сәяхәтчеләренең аларны башъяр, башъягар һәм маҗягар Европалы сәяхәтчеләр исә пастакер дип атаулары мәгълүм. Нигездә башкортлар 3 диалектта сөйләшкән.
башкортлык түшүнчәсенең барлыкка килүендә һичшексез русларның роле шактый зур. Эш шунда ки, урыс хакимияте башкортларны җирләреннән кумаган, киресенчә, аларга кайбер хукуклар биргән. Шул сәбәпле Казан тирәсеннән куашып, җиргә хуҗа булырга теләгән кешеләр башкортлык статусыннан файдалану максаты белән үзләрен башкорт дип яздыра башлаган. Шул рәвешле башкорт җирендә төпләнгән казанлылар рәсми документларга теркәлеп, типтәр исем белән дә мәгълүм була башлаганнар. Башкортларның 800 мең кадәрсе иске вочинник асаба башкортлар дип аталган, араларына сыңыннан килеп урнашкан җир биләүчеләрне яңа башкортлар дип йөрткәннәр. Еш кына башкортлар үзләренә урыс хөкүмәте тарафыннан бирелгән җир салым һәм Хәрби хезмәт истенлекләрен саклау өчен баш күтәргәннәр. 1917 елга кадәр татар белән башкорт арасында ниндидер дошманлык булуын җитди исбатлаган мәгълүматлар юк. Көньяк Уралда, ягъни Уфа һәм Оренбург губерналарында яшәгән мусульманнар үзләрен кочак башкорт, кочак татар дип атаган.
Башкортлар күпләп яшәгән җирләргә татарлар Казан ханлыгы җимерелгәннән соң күчә башлый. Бер гасыр үткәч инде алар Урал халкының зур өлешен тәшкил итә. 1789 елда Русия хөкүмәте казакъ гаскәрләре үрнәгендә башкорт гаскәри берләшмәсен төзей. Аңа төрле өстенлекләр бирелә. Башкортларның тарихи төбәкләренә килеп төпләнгән татарлар да бу фырсатны ганимәт белеп, әлеге гаскәргә языла һәм башкорт исемен Ләкин башкорт полклары таратылганнан соң кабат татар атамасына күчә. Шулай итеп башкорт гаскәренә язылган татарлар этник атамалары шартларына күрә үзгәртүләре нәтиҗәсендә халык саны белән бәйле статистика мәгълүматларына буталчыклык кертә. Нәкъ шул сәбәп аркасында башкортлар саны 1767 елда 95 мең, 1897 елда 1,493 мең 1926 елда исә 741 мең буларак рәсми документларга теркәлә. Тагын шуны да әйтергә кирәк, 1926 елда башкорт атамасы белән теркәлгән 741 мең кешенең бары 393 меңе башкортча сөйләшкәннәрен белдергән. Көньяк Урал тауларында яшәгән ярым күчмә, ярым утрак башкортлар үзәнлекләрдәге милләттәшләренә караганда этник үзенчәлекләрен ныграк саклаган һәм 1917-20 елларда башкортчылык хәрәкәтенең нигезен нәкъ менә алар тәшкил иткәндә инде.
Башкортларның күңеленә бигрәк тә алар җиренә урыс, украин һәм балтик буе кешеләре килеп утыруы борчу салган. 1905 елгы инкылаптан соң премьер-министр Столыпин үткәргән җир реформасы кысаларында 1911 елга кадәр 180 мең кеше Оренбург һәм Уфа губерналарына күчерелгән.
Хәзер татар һәм башкорт дип ике аерым милләт исемнәре белән йөртелгән бу ике төрки кавымның дин һәм мәзһәб җәһәтеннән бер-берсеннән бернинди аермалары булмый. Мәдәни аермалар исә совет чорының җимеше булса кирәк. Әлбәттә, төрле төбәкләрдә яшәүгә бәйле үзенчәлекләр матди культурада яшәү рәвешендә җыр сәнгатендә үзен белдергән. Ләкин 1920 елларга кадәр мәгарифтә, язма әдәбиятта һәм башка өлкәләрдә нинди аерма булган дип әйтү хакыйкатькә каршы килә. Ул чорда хәтта башкорт дип күрсәтелгән бер төркем язучылар, шагыйрьләр һәм галимнәр әсәрләрен ул вакыттагы татар телендә, ягъни Идел-Урал төбәгендә кулланылган әдәби телдә язган. Тик шулай да, югарыда әйтелгәннәргә карамастан, бигрәк тә инкылап вакытында башкортчылык мәсьәләсенең кинәт калкып чыгуы буш җирдә булмаган билгеле.
Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр ишеттегез. Бу китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Әлеге әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.